Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tadej Pogačar že četrtič v karieri dobil kolesarsko dirko po Franciji.
Trump in von der Leyen carine na uvoz iz Evropske unije v ZDA bodo 15-odstotne tudi za avtomobile.
Gospodarska zbornica Slovenije, doseženi dogovor pozdravljamo, a vrsta podrobnosti še ni opredeljena.
V Rimu se začenja jubilej mladih, danes in jutri tudi jubilej digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev.
Predsednik državnega sveta Lotrič za domovino o pozivu Levice k ukinitvi državnega sveta za delovanje demokracije je dvodomnost izrazito pozitivna.
Kacin, zakaj je zagotavljanje obrambne varnosti naše države tako pomembno?
Vreme. Padavine bodo večinoma ponehale, jutri bo oblačno.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Tadej Pogačar je zmagovalec 112. kolesarske dirke po Franciji. To je že njegova četrta zmaga v karieri na največji kolesarski dirki in druga zaporedna. Skupni zmagi je številka ena Mednarodne kolesarske zveze UCI dodala še 4 etapne zmage. Več Marcel Krek.
2020, 2021, 2024 in 2025. Pogačar je četrtič poskrbel za zdravljico na Elizejskih poljanah. Ta je zadonela v čast najboljšemu kolesarju sveta, ki je kljub veliki zmagi odet v rumeno barvo, tudi z mikrofonom v rokah na zmagovalnem odru ostal hvaležen.
To je bila res težka dirka po Franciji in resnično sem vesel ter ponosen, da stojimo tukaj. Zato se moram zahvaliti vsem, ki so sodelovali. Od moje družine do ekipe, prijateljev, vsem, ki so mi vsaj malo pomagali. Hvala vam. Vsem navijačem na cesti, ki so bili neverjetni. Izražam spoštovanje vsem kolesarjem, ki so sodelovali na dirki in jo končali. To je bil eden najtežjih turov, ki sem jih kdajkoli vozil.
Priljubljeni Pogi je tako dosegel to, kar je od njega pričakoval ves kolesarski svet. Slovenski superzvezdnik se je s četrto zmago na turu izenačil s Chrisom Froomom, a mu je to pri 26 letih uspelo bistveno prej kot Britancu. Tako je le še zmaga oddaljen od rekorda, ki ga držijo legende, Belgijec Eddy Merckx, Španec Miguel Indurain in Francoza Jacques Anquetil ter Bernard Hinault. Čeprav je bil tadej izjemen celotno dirko, pa je odločilno razliko naredil predvsem v drugem tednu. Ključni sta bili etapi v Pirenejih, predvsem tista z vzponom na sloviti Otakam in na to dan pozneje kronometer na Peragut. Njegova dominanca in konstantna moč v gorah jugozahodne Francije sta mu omogočili udoben vstop v tretji teden, kjer je rumeno majico le še ubranil. Prav o tem, da Pogačarju in njegovi ekipi UAE v zadnjem tednu ni bilo več treba napadati, njegov športni direktor Andrej Hauptmann.
Jaz mislim, da se ne splača razkirati pa napadati, ker lahko več zgubiš kot pridobiš. Zmago že 4 etape, skupaj smo zmagali 5 etap, tako da mislim, da ni bilo potrebe po napadanju.
V cilj 112. tura so včeraj prišli še Primož Roglič, ki je Pogačarjev uspeh dopolnil s skupnim 8. mestom in je v Pariz prišel prvič po letu 2020, Matej Mohorič, ki se je boril za etapno zmago v Parizu, več o tem v športnem delu oddaje, ter Luka Mezgec, ki se je brško ne poslovil od nastopanja na francoski pentli. Takole pa Mezgec vidi Pogačarja, s katerim sta leta 2020 skupaj debitirala na dirki po Franciji.
Ostaja zelo, zelo enak, kakršen je bil takrat, ko sem ga spoznal, poln optimizma. Že takrat je bil dober, zdaj še boljši, ne? Zdaj ima toliko več lovorik. Drugač pa ja, še vedno sproščen, nasmejan, pripravljen vedno za pogovor in za kakšen štos.
Sicer pa nas do konca leta čaka še nekaj kolesarskih vrhuncev. 23. avgusta se začenja zadnja tritedenska dirka tega leta španska Vuelta. Konec septembra bo v ruandskem Kigaliju svetovno prvenstvo naslov bo branil Pogačar, ki ga bo zanimala še dirka po Lombardiji sredi oktobra, ko bo napadal zmago na zadnjem spomeniku sezone.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump sta na včerajšnjih pogovorih na Škotskem dosegla trgovinski dogovor med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma. Je plod zahtevnih in večmesečnih pogajanj obeh strani, z njim pa se bo Unija izognila 30-odstotnim carinam, s katerimi ji je sredi julija zagrozil Trump. Carine na uvoz večine blaga iz Unije v ZDA bodo tako po doseženem dogovoru znašale 15%. Veljati bodo začele 1. avgusta, torej že ta petek. Podrobneje Petra Stopar.
Po srečanju s predsednico Evropske komisije na Škotskem je Trump ocenil, da sta Evropska unija in ZDA dosegla največji dogovor doslej. Prepričan je, da bo dober za vse. Menim, da nas bo zelo zbližal. Na nek način pomeni partnerstvo in to je zelo pomembno. Da je dogovor dober in velik, je menila tudi von der Leyenova, ki je pojasnila, da so pri pogajanjih želeli popraviti trenutno neravnovesje pri blagovni menjavi. A surplus on our side and a deficit on the US side. Šlo je za presežek na naši strani in primankljaj na ameriški. Zato smo hoteli trgovinski odnos na novo uravnotežiti, na način, da se bo trgovanje preko Atlantika nadaljevalo in menim, da smo uspeli najti ravno to, kar smo hoteli. We hit exactly the point we wanted to find. 15 carinska stopnja bo veljala za večino sektorjev, vključno z avtomobili, polprevodniki in farmacevtskimi izdelki. Dogovor, ki še ne predstavlja samega trgovinskega sporazuma, je le okvir. Vrsta podrobnosti še ni znana, je komentiral glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc. Dejstvo je, da je ameriška stran uspela dvigniti osnovno carinsko stopnjo z 10% na 15%, na drugi strani je še vedno pustila 50-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA.
Na drugi strani je manjši uspeh, da dejansko smo uspeli znižati carinske stopnje na vozila in pa dele za vozila z 25% na 15%, kot je uspelo že Japonski, tako da to nekako ni presenečenje. Predpostavljalo se je, da bo tudi Evropska unija uspela doseči takšen dogovor, kar je seveda pozitivno.
Ne bodo pa ocarinjeni nekateri proizvodi, ki jih ZDA nujno potrebujejo in nimajo svojih proizvajalcev na domačem trgu.
Govorimo o strojih za proizvodnjo polprevodnikih, govorimo konkretno o podjetju ASML, kjer pač jim ne ustreza, da bi plačevali visoke carine na te stroje. Govorimo dejansko o surovinah, kritičnih materialih.
Carin tudi ne bo na letala in letalske dele, generična zdravila in določene kmetijske proizvode ter kemikalije, katere točno naj bi se strani dogovorili v nadaljevanju. Toda po kakšni ceni je Evropska unija pridobila takšne, v narekovajih, ugodne pogoje v trgovinskem dogovoru, se sprašuje Ivanc. Zavezala se je, da naj bi do konca Trumpovega mandata Unija od ZDA kupila za $750 milijard energentov, kot so utekočinjeni zemeljski plin, nafta in jedrsko gorivo. Zavezala se je tudi k evropskim vlaganjem v ZDA za $600 milijard, a ni jasno, kakšne naj bi bile te naložbe. Ivanc ob tem ne pričakuje velikega učinka carin na obseg evropskega BDP, saj da je pomembnejša trgovinska menjava med samimi državami članicami.
Tako da ZDA niso v bistvu tako zelo pomemben faktor, ki bi bistveno vplival na bruto domači proizvod. Bolj pozitivno seveda bodo vplivale investicije v infrastrukturo, vkolikor bodo dejansko izvedene, in pa tudi, kje dejansko bo potekala nabava vse opreme za namen obrambe.
Odzivi med članicami Unije so različni. Francija ocenjuje, da bo dogovor prinesel začasno stabilnost, a da je neuravnotežen. Italija meni, da so se z njim izognili uničujočim posledicam. Iz nemškega združenja avtomobilske industrije so sporočili, da bo ameriška 15-carinska stopnja na izvoz avtomobilov obremenila nemške proizvajalce, saj da jih bo vsako leto stala na milijarde. Nemški kancler Friedrich Merz je med tem trgovinski dogovor pozdravil. Meni, da so s tem preprečili nepotrebno zaostrovanje čezatlantskih trgovinskih odnosov.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Rimu se začenja največji svetoletni dogodek. Jubileja mladih se bo po navedbah organizatorjev udeležilo več kot milijon mladih, med njimi tudi približno 500 Slovencev. Hkrati z jubilejem mladih danes in jutri poteka tudi jubilej digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev, ki se ga udeležuje približno 1000 ljudi z vsega sveta. Več Marta Jerebič.
Manjša skupina Slovencev je na jubilej mladih krenila že v četrtek in so se v teh dneh udeleževali programa po italijanskih škofijah. Preostali so se proti večnemu mestu odpravili danes zjutraj po maši na Rakovniku. in kakšna so njihova pričakovanja.
Da se bomo imeli flobor, da bomo zvedeli kaj novega, da bomo videli cerkve in mogoče papeža tako nadaleč, da bomo navezali nova prijateljstva.
Da bomo videli ste cerkve, zeta vrata.
Da bomo videli vse znamenitosti, da bomo poglobili svojo vero in da se bomo imeli ful dober.
Papež Leon XIV, ki je sprejel skupino mladih iz Peruja, je spodbudil, naj tega jubilejnega dogodka ne doživijo samo kot lep spomin ali na njem posnamejo dobro fotografijo, ampak naj se učijo in to delijo, naj bodo misionarji kamorkoli gredo. Papež Frančišek je na Svetovnem dnevu mladih v Lizboni poudaril, da je cerkev odprta za vse. Todos, v prevodu vsi, je tudi himna jubileja digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev in prav s to pesmijo se je v auditoriju na ulici Sprave začelo njihovo svetoletno srečanje. Uvodoma so se na to zagovorniškim pultom zvrstili vatikanski predstavniki.
La missione digitale richiede sempre uno stile cristiano.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je poudaril, da mora digitalni misijon prav tako slediti krščanskemu slogu. Prinašati mora Jezusovo upanje, spodbujati osebna srečanja, v spredju je služenje, ne samo promocija. In resnica, ne tisto, kar je všečno. Izogibati se je treba anonimnosti in površinskosti. Kot je dodal prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini, je naloga cerkve, da v digitalno okolje vrne lepoto odnosov. Zato se mora zavzemati za pričevanje, ki se ne meri s številom sledilcev ali klikov, ampak je cilj vzpostavljanje živega občestva.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
V New Yorku mednarodna konferenca o rešitvi dveh držav, a Izrael to možnost zavrača.
Tajska in Kambodža z dogovorom o brezpogojnem premirju.
Šport. Pogačar etapno zmago napadal tudi na zadnji dan dirke po Franciji. Mohorič etapo končal kot tretji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je pri priključku Brezovica oviran promet pred počivališčem Studenec, prav tako proti Kopru pa je zaprt prehitevalni pas. V Ljubljani na severni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran na razsepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Na regionalni cesti Cov-Ajdovščina pri odcepu za Sanabor zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Na glavni cesti Kavce-Godovič pa so pri odcepu za Novi svet zaradi prometne nesreče promet uredili izmenično enosmerno oziroma je močno oviran promet. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. V Ljubljani je zastoj z ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Kosec in Malenc do razsepa Kozarje in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in Vrhniki. Na posameznih odsekih primorske avtoceste nastaja zastoj med Razdrtim in Ljubljano, zamuda še zmeraj okoli 3/4 ure. Pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Slovenske Bistrice jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani, pred to zaporo pa je proti Mariboru zastoj od priključka Dramlje. Zastoje so tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Dragomer, med Pivko in Postojno iz Logatca proti Vrhniki, na cesti Lese Bled ter Bohinjska Bila Bled. Okvarjeno vozilo je obstalo na Dolenjski avtocesti, zaprt je počasni pas med Mirno pečjo in pokritim kopom Krtelevo proti Novemu mestu. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Državni svetniki so v torek izglasovali odložilni veto na kar 4 zakone, 3 izmed njih pa so poslanci v državnem zboru že ponovno potrdili. Po vsem tem je vladna stranka Levica v javnost prišla s pozivom veto na državni svet. Predlagajo namreč njegovo ukinitev. Dogajanje je za portal Domovina komentiral predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je povedal, da so bili zakoni sprejeti brez širše razprave, tako, da jim ni preostalo drugega, kot da posežejo po instrumentu odložilnega veta. Več Alen Salihovič.
Nestrinjanje posameznih političnih strank in politikov z delom državnega sveta ima že dolgo brado, v letošnjem letu pa je bil zmanjšan tudi njihov proračun. Lotrič je skupaj z drugimi državnimi svetniki prepričan, da so bila sredstva oduzeta mimo pravil in zakonov. Slednje predstavlja tudi eno od oblik pritiska na njihovo delo. Vloga državnega sveta je zastopanje socialnih, delodajalskih, delojemalskih in lokalnih interesov, zdravstva, šolstva, skratka vseh družbenih podsistemov. Prepričan sem, da so naše razprave dobre. Velikokrat slišimo, da jih poslanke in poslanci vzamejo kot izhodišče za svoje razprave, je vlogo državnega sveta za portal Domovina pojasnil Lotrič, ki meni, da po eni strani podajo mnenja, po drugi pa vršijo nadzor nad delovanjem državnega zbora. Lotrič je še dejal, verjamem, da se v takih trenutkih nekdo lahko počuti ogroženega, a mislim, da je za delovanje demokracije dvodomnost izrazito pozitivna. Državni svet ima tudi možnost ustavne presoje. V tem mandatu smo jih podali 11, 3 so se že vrnile v odločanje, vse v korist mnenju državnega sveta, tako da mi to daje potrditev, da delamo prav in za ljudi, je za portal Domovina še dejal Marko Lotrič.
Kako skrbimo za obrambo in obrambno varnost naše države? Slovenija je v minulem tednu dokončno izstopila od nakupa bojnih 8-kolesnikov Boxer. Medtem je pogodba o nakupu 8-kolesnikov Patria, ki jih kupujejo namesto Boxerjev, v fazi usklajevanja, čeprav so na Ministrstvu za obrambo popis za nakup prvih 53 vozil za izvidniško skupino načrtovali do sredine junija. Tone Gorjup.
Golobova vlada je odločitev o odstopu od pogodbe za nakup vozil Boxer sprejela kmalu po prevzemu oblasti. Lani pa se je odločila za nakup dražjih 8-kolesnih bojnih vozil finskega podjetja Patria, ki smo jih kupovali že pred več kot desetletjem. Prav nenavadno je, kako Sloveniji kot članici zavezništva že 15 in več let uspeva, da le ponavlja obljubo vzpostavitve srednje bataljonske skupine. Uresničenje obljub pa se leto za letom odmika. V zadnjem pogovoru smo gostili Jelka Kacina, nekdanjega predstavnika Slovenije pri Zvezi NATO. O 8-kolesnikih ni želel podrobneje govoriti. Opozoril pa je na osnovno težavo, ki jo imamo.
Ta vlada sedanja, ki jo vodi dr. Robert Golob, ni v stanju komunicirati niti z koalicijskimi partnerji. To, kar se je dogajalo po vrhu NATO, pravzaprav govori o tem, da predsednik vlade živi na svojem oblaku, da nima časa niti za svoje koalicijske partnerje, ker če bi temu bilo drugače, bi se oni dogovorili, kaj bojo storili, sklicali bi tudi svet za nacionalno varnost in tam dorekli skupaj vse še z opozicijo.
Vrhunski menedžer je vrhunski predvsem zato, ker zna koordinirati in komunicirati. To pa v tem primeru tej naši vladi res ne gre, je dodal Kacin. V tem trenutku bi se morali ukvarjati številnimi problemi, ki se kopičijo.
Tisto, kar pa se najmanj zavedamo, je, da so problemi na naši strani, da niso drugi krivi, če so boljši od nas, če hitreje napredujejo, če se hitreje razvijajo, če so bolj odgovorni za svojo lastno prihodnost.
To velja tudi, ko gre za obrambo pred morebitnimi ruskimi grožnjami, ki so od skandinavskih preko baltskih držav ter Poljske, Češke in navzdol do Romunije navzoče vsak dan, je dejal Kacin.
Smo v severnoatlantskem zavezništvu, ampak se obnašamo res, kot da bi bili tisoči kilometrov med nami in potencialnim agresorjem.
Spomnil je na brezpilotni letalnik, ki je marca 2022 priletel iz vojnega območja v Ukrajini in strmoglavil v Zagrebu. Dodal je, da je Ukrajina tukaj, da je zelo blizu. in da to, kar počne Putin z Ukrajino, ni njegov končni cilj. Gre za neodgovornega nasprotnika, ki državam NATO lahko vidno povzroči težave. Predvsem pa išče razpoke tako v tem zavezništvu kot evropski povezavi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Tajska in Kambodža sta na pogovorih v Maleziji dosegli dogovor o takojšnjem in brezpogojnem premirju. Malezijski premier Anwar Ibrahim je povedal, da bo premirje začelo veljati danes o polnoči po krajevnem času. Premierja obeh držav sta se ob tem zahvalila ameriškemu predsedniku in kitajski vladi za posredovanje v sporu. Trump je premirje med Tajsko in Kambodžo postavil za predpogoj za trgovinske pogovore z ZDA. V spopadih, ki na spornem obmejnem območju trajajo že od četrtka, je bilo doslej ubitih najmanj 35 ljudi, na tisoče jih je moralo zapustiti svoje domove. Medtem ni jasno, ali je bilo s konfliktom povezano današnje streljanje na tržnici v Bangkoku, v katerem je umrlo 5 tajskih varnostnikov. Več evropskih držav se bori s silovitimi požari v naravi. Pred ognjem bežijo na Sardiniji, kjer so se plameni prebili vse do plaže in skoraj povsem onemogočili evakuacijo kopalcev. Težave imajo tudi v Grčiji, na Cipru, v Albaniji in Srbiji. Veliko dela imajo gasilci v Turčiji, kjer divjajo obsežni gozdni požari, ki so v zadnjem tednu dni terjali najmanj 14 smrti, več tisoč ljudi pa so morali evakuirati. V Bolgariji je aktivnih kar 100 požarov, zato je Center Evropske komisije za usklajevanje odzivanja v izrednih razmerah v Sofijo poslal uradnika za zvezo. Pri gašenju pomagajo tudi helikopteri iz Slovaške in Madžarske, Romunije in Francije.
Čeprav je Tadej Pogačar že četrto skupno zmago na kolesarski dirki po Franciji lahko slavil že v soboto, pa so ga pete zasrbele tudi na včerajšnji zadnji, 21. etapi. Ta se ni držala tradicije, ko smo videvali sprinte glavnin na Elizejskih poljanah, ampak so jo začinili z vzponom na Montmartre. Prirediteli so zadnjo etapo tura po ulicah Pariza zaradi dežja neutralizirali 50 km pred ciljem in tako je Pogačar povsem razbremenjeno in skupno zmago že varno v žepu, napadal ob zadnjem, tretjem vzpenjenju na Montmartre, ter se boril še za peto etapno zmago na tej dirki, a je na koncu slavil Belgijec Wout van Aert. Pogačar je končal kot četrti.
Tisto pravo dirkanje, kot na spomladanskih klasikah. Tadej je naredil izjemno delo s tem, da je počastil rumeno majico in kljub temu, da bi lahko ostal v ozadju in užival v kulisi, ki je bila neverjetna, na vzponu na Montmartre se je odločil, da bo dirkal in s tem dejansko počastil tudi sam šport kolesarstva.
Pa je po etapi dejal Matej Mohorič, ki se je v najboljši peterici s Pogačarjem in Van Aertom prav tako boril za prestižno etapno zmago na Elizejskih poljanah, a končal mesto pred Pogačarjem kot tretji. Športna nedelja je sicer v senci razpleta kolesarske dirke po Franciji prinesla še nekaj nogometa. S drugim krogom se je ta konec tedna nadaljevalo slovensko prvenstvo. Včeraj so tako v knežjem mestu Celjani z 2-0 premagali Radomljane, Maribor pa je v Domžalah zmagal z 2-1. Krog se bo sklenil drevi s primorskim obračunom Koper Primorje. Zanimivo, na prvih 9 tekmah nove sezone prve lige Telemach še nismo videli neodločenega izida. Sinoči smo dobili tudi nove stare evropske prvakinje. V finalu ženskega evropskega prvenstva v švicarskem Bazlu so namreč Angležinje po izvajanju 11 metrov k 3-1 ugnale svetovne prvakinje Španke in tako ubranile evropski naslov. Redni del se je sicer končal z 1-1, v podaljških pa golov ni bilo. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine prehodno oslabele in večinoma ponehale. Jutri bo oblačno, občasno bodo še rahle padavine, na severovzhodu bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Proti večeru se bo od zahoda postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju do 19 in najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo večinoma sončno, popoldne bo v gorskem svetu možna kakšna ploha. Jutro bo razmeroma sveže, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V četrtek bo precej sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno 18, Kranj 18, Maribor, Koper in Črnomelj 23 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno jasno 25, Novo mesto pretežno oblačno 20 in tudi Tolmin 20 stopinj, Nova Gorica in Ptuj 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, Idrija, Kočevje in Mežica ter Bohinjska Češnica 19 stopinj, Jezersko in Logatec 17, Lisca oblačno 14 in Kredarica v oblakih ter Megla 4 stopinje Celzija.
Na 31. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Kar nekaj nesreč je. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Studenec proti Kopru. Oviran je promet pri priključku Brezovica proti Kopru, vozila so na odstavnem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu, vozila so na odstavnem pasu. Na cesti Cov-Ajdovščina promet poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Sanabor. Na cesti Kalce-Godovič je promet oviran na razcepu za Novi svet. Vse na vseh teh točkah prometna nesreča in zato vozite zelo previdno. Zdaj pa pogledamo še zastoje. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Koses in Malenc do razcepa Kozarje in naprej proti Brezovici in Vrhniki je zastoj, pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano so zastoji, zamuda je 40 do 45 minut. Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo je zastoj med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cestah Ljubljana, Brezovica, Dragomer, Pivka, Postojna, Logatec, Vrhnika, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled je zastoj, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan in upočasjen na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Ob 18. uri boste lahko prisluhnili, kako napreduje popoplavna obnova. Minister za naravne vire in prostor pravi, da so dosedani sanacijski ukrepi glede na obseg škode in zahtevnosti del odličen rezultat. Zagotovil je tudi, da dela izvajajo s poudarkom na dolgoročni odpornosti in na podlagi podatkov z terena. Največjo težavo pri sanaciji predstavlja pomanjkanje delavcev. Vabljeni, da nam prisluhnete ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.